რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20:00-ზე რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. დავიდამეს მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ დღეს თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. დღეს საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამ ქვეყანას უკვე ჰყავს ახალი მეფე. გაეროს უშრეების საბჭომ დაგმო დონეცკში ტროლეიბუსზე თავდასხმის. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწერილებით გაგაცნობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ალექსანდრე ჭიკაიძის საგანგებო განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე არის გამოქვეყნებული, მინისტრი წერს, რომ გადაწყვეტილება განაპირობა ბოლო დროს გაჟღერებულმა ბრალდება, თითქოს მე ხელს ვაფარებ ზურა ვაზაგაშვილის პრელობაში მონაწილე პირებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრალდება არ შეესაბამება სიმართლეს, მოვგრძნობ მორალურ პასუხისმგებლობას და ვტოვებ დაკავებულ თანამდებობასო. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა ბინ აბდულ აზიზი 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში იყო ჰოსპიტალიზებული ფილტვების ინფექციით. აბდულა საუდის არაბეთის მეფე 2005 წელს გახდა. ახალი მეფეა აბდულას ნახევარძმა 79 წლის სალმანი. დღესვე საუდის არაბეთის სამეფო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ პრინცი მუყრინ ბინ აბდულაზიზი საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრე იქნება. ეს 79 წლისაა. რუსეთის დიდი მუფთი რაველ გაინუტდინითვლის, რომ სიტყვის თავისუფლება საზღვარი უნდა ჰქონდეს. მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ რუსეთის მაჰმადიანები დემოკრატიას ემხრობიან, მაგრამ დაამატა, რომ სიტყვის თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ ყველას შეუძლია ყველაფერი თქვას ყველაფერზე ყველგან. გაინუტდინმა თათრული ანდაზები მოიყვანა. სიტყვას მორჩენაც შეუძლია და მოკლაც. ფიზიკურ ტკივილს მოირჩენ, სიტყვით მიყენებულ ჭრილობას ვერაო. გაეროს ინფორმაციით, გასულ 9 დღეში უკრაინის კონფლიქტში 262 ადამიანი იქნა მოკლული. ორგანიზაცია ამ პერიოდს ყველაზე სისხლიანად მიიჩნევს 5 სექტემბრის ზავის დადების შემდეგ. სულ კი უკრაინის კონფლიქტის დაწყების შემდეგ დახოცილთა რაოდენობა 5000-ს აღემატება. გაეროს უშრეობის საბჭომ უმკაცრესად დაგმო სისხლიანი თავდასხმა დონეცკში. 13 ადამიანი დაეხოცა და 20 დაშავდა ავტობუსისთვის, ტროლეიბუსისთვის უკაცრავად ჭურვის ყორცნის შემდეგ 22 იანვარს. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა კიევი დაადანაშაულა იმაში, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლები გამძაფრდა და მთავრობამ ოფიციალური ბრძანება გასცა ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების შესახებ. პუტინმა ეს თქვა 23 იანვარს მას მერე, როცა რაც სეპარატისტთა ლიდერმა, რომლის ჯარმა დონეცკის აეროპორტი დაიკავა, გამოაცხადა, რომ აპირებს დაიკავოს დონეცკის მთელი ოლქი, რომლის დიდ ნაწილს კვლავ მთავრობის ჯარი აკონტროლებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ მასთან ბრძოლაში წინსვლაა მიღწეული. აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს 23 იანვარს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ზავის დარღვევაში მათ საზღვარზე. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, ორი სომეხი ჯარისკაცი იქნა მოკლული 23 იანვარს, როცა აზერბაიჯანის მხრიდან ისროლეს. სამინისტროს თანახმად, სომხურმა მხარემ ცეცხლითვე უპასუხა, რითაც არაერთი დანაკარგი ანახა აზერბაიჯანის ჯარს და იძულა ის თავის პოზიციებზე დაბრუნებულიყო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, სომხეთი არ უყვებს ზავის პირობებს და აზერბაიჯანის ჯარის რიგებში დანაკარგი არ არის 23 იანვრის ინციდენტის შედეგად. სულ მოკლედ ბოლოს ცნობა რუსეთიდან. 23 იანვარს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატამ რატიფიცირება გაუკეთა დოკუმენტს, რომელიც აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან დადებულ შეთანხმებას ეხება. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან პრაღის სტუდიაში.
be, how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white. fighting's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool until then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Tavisupleba, FM 107.4.
is everywhere with my love.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovol ve 30 saatsa da 34 turdze tavozop nahevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi Daotche Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hökumət müəllimlərin maaşını nəyin hesabına artıracaq? Birinci söhbət. Neftçalada etiraz aksiyası iştirakçılarının 30 nəfərini məhkəməyə çağırırlar. Ukraynada vəziyyət gərginləşir. Davosda Rus partisi davam edir, Qərb mətbuatının icmalı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, yeni nazir gələndən son 1 il 9 ayda Azərbaycanın təhsil sistemində dəyişiklik hiss edirsinizmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yanvarın 20-sində cəbhə bölgəsində iki erməni hərbisinin öldürüldüyünü bəyan edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ermənistanın kəşfiyyat təxribat qrupları təmas xəttini kesməyə cəhd göstərib, amma itki verərək geri çəkilməli olub. Azərbaycan tərəfi ölənlərin leytenant Karin Qalstyan və Sıravi Artak Sarkisyan olduğunu deyir. Məlumatı Ermənistan tərəfi də dəstəkləyib və hadisənin yanvarın 20-sində Tavuş rayonu istiqamətində baş verdiyini bildirib. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi atəşkəsin pozulmasına görə Azərbaycan ordusunu günahlandırır və xeyli itki verərək geri çəkildiyini deyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təksib eləyib, Azərbaycan ordusunda itki olmadığını bildirib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspirçik isə bu arada qurumun cəbhə bölgəsində Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi ilə bağlı narahat olduğunu bildirib. Yanvarın 20-sində həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib.
Yanvarın 23-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevin işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirilib. Vəkillər ittihama xitam verilməsini, zadda çəkiliş aparılması, bank sənədlərindəki imzaların İntiqam Əliyevə məxsus olmasını sübut eləmək üçün ekspertiza aparılması, həbsin ev tutaqlığı ilə əvəz olunması və s. vəsadətlər qaldırıblar. Amma hakim bu vəsadətlərin heç birini təmin eləməyib. Həmçinin İntiqam Əliyev hakimdən onun qəfəsdən çıxarılmasını və vəkillərin yanında oturmasını xahiş edib. Hakim bu vəsadəti də təmin eləməyib. Növbəti proses fevralın 3-ünə təyin olunub. Hüquq maarifçilik cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev avqustun 8-də həbs olunub. Qanunsuz sahibkarlıq vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham olunur. O ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah 90 yaşında vəfat edib. O xeyli vaxt idi ki, ağıq ciyər iltihabından müalicə olunurdu. O hakimiyyətə 1996-cı ildən gəlmişdi və bir sıra islahatlarla yadda qalır. Onu bu vəzifədə ögey qardaşı kral Salman bin Abdul Əziz əvəz eləyəcək. Neft ölkəsi olan Səudiyyə kralının ölüm xəbərindən sonra New York birjasında neftin qiyməti 3%, Londonda isə 2,6% qalxıb, amma ekspertlər hesab edilir ki, bu sırf bazarlarla da bağlı ola bilər. Son vaxtlar bazarda hamı satdığından yaxın vaxtlarda qiymətin qısa müddətə artımı gözlənilirdi. Dünya ölkələri və rəsmilər Kral Abdullah İbn Əbdüləzizin ölümünə görə Səudiyyə Ərəbistanına başsağlığı verirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraçı direktoru Kristina Lagarde.
I'm very saddened by his death. I had met him several times and
onun ölümü məni çox kədərləndirib. Bir neçə dəfə görüşümüz olmuşdu. O böyük irs eyni zamanda böyük itki qoyub gedir. Təcrübəli və dahi lider idi. Ölkədə çoxlu islahatlar aparıb və müxtəlif, çox uyğun formada qadınların fəal tərəfdarı idi.
In a very discreet way, he was a strong advocate of women.
Christine Lagarde. İsrail'in keçmiş prezidenti Shimon Peres ise onun yaxın şərq sülh prosesində böyük rol olduğunu bildirib.
The death of His Majesty, the King of Saudi Abdullah, is a real loss.
Kral Abdullah'ın ölümü yaxın şərq və yaxın şərqdə sülh üçün real itkidir. O, təcrübəli bir rəhbər və müdrik kral idi və çox çətin, məsuliyyətli məqamlarda durub, yaxın şərq sülh prosesini irəli aparmaq üçün cəsarət sahibi idi.
And to introduce a peace process for the Middle East.
Şimon Peres. Yanvarın 23-də Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə və Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanı parlamentlər arası içi qrupunun rəhbəri Fətta Heydərov Səudiyyə Ərəbistanına yola düşüb. Milli Məclisdən verilən məlumata görə onlar Kral Abdullahın dəfn mərasimində iştirak edəcək. Dəfn mərasimi yanvarın 23-ü bugün keçirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Müəllimlərin maaşı mövzusundan başlayırıq. Azərbaycan hökuməti müəllimlərin maaşını artırmağı planlaşdırır. Hətta müəllimlərin maaşı ümumi daxili məhsulun artımına uyğunlaşdırılacaq. Yəni indiyə kimi Azərbaycanın iqtisadi uğurlarına baxmayaraq müəllimlərin maaşı bundan xeyli geri qalırdı. Ancaq indi bunu necə eləyəcəklər? Əlavə pulu hardan alacaqlar? Yoxsa olan pulu başqa cür böləcəklər?
Hansı müəllimlərin maaşı artacaq? Maaş nə qədər artacaq? Niyə bu fərman yalnız Bakıdakı müəllimlərə şamil ediləcək? Müəllimlər nə vaxtdan artımla maaşlarını ala biləcəklər? Sualların sayını çoxaltmaq da olar. Ötən həftə, yanvarın 16-sında Prezident İlham Əliyevin müəllimlərin maaş və iş yükünün artırılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla bağlı sualların ardı arası kəsilmir. Əvvəla ondan başlayaq ki, fərman yalnız Bakı şəhərində bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərə aiddir. Fərman sınaq imtahanında göstərdiyi nəticədən asılı olmayaraq tüm müəllimlərə şamil edilir. Sözü gedən imtahanlara qatılan və ən yüksək 80 baldan 75-ini toplayan Dinarə Bünyatova deyir ki, belə bir fərmanı çoxdan gözləyirmiş.
Yüksək qiymətləndirirəm bu fərmana. Müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsini, yəni dərs yükünün artırılmasına mənim münasibətim yaxşıdır. Yəni öz fikrimi bildirirəm, bu mənim fikrimdir. Eyni zamanda əmək haqqı da gözləyirəm ki, 500 manata qədər yüksələcək. Ona görə ki, əgər indi 12 saata müəllimlər 240 alırlarsa, o 2 dəfə artırılsa, bu 500 manata yaxın əmək haqqı eləyəcək.
Dinarə Bünyadova 2003-cü ildə Amerikada oxuyub. 2009-2010-cu tədris ilində ilin ən yaxşı müəllimi seçilib. Hazırda 6 saat dərs yükü ilə 125 manat maaş alır.
Bu dəqiqə mənim dərs saatim 6 saatdir. Mən hazırda 6-7 saat 125 manat əmək haqqı alıram. Bu məni qani eləmir. Müəllimlərin sayının çox olması ilə əlaqədar mənim dərs yüküm azdır. Bu dəqiqə inansız müəllimlər çox çətin vəziyyətdədirlər. Elə bilirsiniz ki, müəllimlərin uşaq hazırlamaq və yaxud da evlərə gedib nəsə vaxtlarını sərf eləmək onlar üçün asandı mı? Xeyr. Həm ailə vəziyyəti, həm şagird hazırlamaq hər bir müəllim üçün çətindir. Əgər əmək haqqı yüksək olsa, yəqin ki, onlar da uşaq hazırlamazlar, eyni zamanda başqa digər işlərlə də məşğul olmazlar.
Dinarə Bünyadovanın dediklərində əsas bir neçə məqam diqqəti çəkir. Birincisi, müəllimlərin sayı çox olduğundan onlara dərs saatı az düşürsə, bu fərmandan sonra dərs yükləri necə artılacaq? İkinci, müəllimlər onların maaşlarının 2 dəfə artırıldığını düşünürmü? Dinarə Bünyadova deyir ki, əksər müəllimlər bu fikirdədir ki, maaşları 2 dəfə artıb. Azərbaycanda 150 mindən çox müəllim var. Onların təxminən 35 mini Bakının payına düşür. Yeni fərmana görə müəllimlərin dərs yükü norması 1,5 dəfə artırılır. Əvvəllər dərs yükü 12 saat idi, indi bu 18 saata çatdırılır. Prezident Nazirlər Kabinetinə prezidentin fərmanı icrası ilə bağlı təklifləri hazırlamağa bir ay vaxt verib. Təhsil eksperti Məlahət Mürşidli deyir ki, daha yaxşı Nazirlər Kabinetinin planı hazırlanandan sonra şərh edə bilər.
Mən neçə dəfə müəllimin əmək haqqı artırılacaq, çox mu olacaq, az mı olacaq? Biz istədiyimiz əmək haqqıdırmı, yoxsa istəmədiyimiz mi əmək haqqıdır? Bunu bugünləri deyə bilmərəm, çünki bu tədbirlər planı hələ ortada yox. Onun həyata keçirilmə mexanizmi hələ təqdim edilməmiş ictimaiyyətə. Hələlik fərmandır. Fərmandan sözsüz ki, çox məmnunuyuq. Qaldı o fərmanın necə yerinə yetirilməsi mexanizm. Bu da hökumətdən asılı olan məsələdir. İnşallah yaxın vaxtlarda biz onun yəni ki o mexanizmi deyə o tədbirlər planını tanış olacaq. Onda da fikir söyləmək olar.
Məlahət Mürşidli bildirir ki, Nazirlər Kabinetinin təklifləri hazırlayandan sonra müəllimlərin əmək haqqı yanvar ayından hesablanacaq. Yəni ki, tutalım, mart ayının əvvəlində plan hazırlanıb təsdiqlənərsə, aprel maaşlarından yanvardan bəri olan əmək haqqları hesablanacaq. Bəs müəllimlərin maaşı nə qədər artacaq? Dərs yükü nəyin hesabına artırılacaq? Bu və digər sualları növbəti reportajda.
Müəllimlərin maaşının artması ilə bağlı suallar çoxdur. Bugün birinci söhbəti dinlədiniz. Növbəti verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacağıq. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu müəllimlərin maaşı ilə bağlıdır, təhsil sistemi ilə bağlıdır. Sualı belə qoymuşuq ki, Mikayıl Cabbarov təhsil naziri olandan bu 1 il 9 ayda təhsil sahəsində hər hansı dəyişikliyi hiss edirsinizmi? Gələn cavablardan oxuyum. Nuray Cəbrayılova yazır ki, özünü göstərmək üçün mənasız qanunlar qəbul edir. Fatimə Sultanova yazır ki, birazdan hər kəs savadsız olacaq. Nə vaxta kimi 150 balla universitetlərə girənlər olacaqsa. Səbinə Məlikova yazır ki, xaricdə təhsil alan tələbələrə də biraz dəstək olsa, çox xoş olardı. Qoşqar Bayramov yazır ki, nə inkişaf, güldürməyin. Son fərmana görə müəllimlərin maaşı artırıldı. Bu deməkdir ki, yaxın 20 il ərzində ən azı 20 min tələbə işsiz qalacaq. Nəriman Zeynalov yazır ki, dəyişikliklər olub, təhsil nazirinin adı dəyişib. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Ukraynadakı hadisələrə keçirik.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşov.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Life davam edir. Ukraynanın hökumət qoşunları Donetsk hava limanındakı yeni terminaldan geri çəkiliblər. Bu barədə Ukrayna ordusu xəbər verir. Hava limanı demək olar ki, tamamilə dağıdılıb. Yanvarın 21-də xatırladaq ki, Berlində tərəflər ağır silahların demarkasiya xəttindən 15 kilometr geri çəkilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Ancaq bu hələ ötən il əldə olunmuş Minsk sazişində nəzərdə tutulurdu. Amma atəşkəs rejimi vaxtaşırı pozulduğundan bu mümkün olmurdu. Yanvarın 22-sində Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçılar və eləcə də Rusiya mediası Donetskdəki avtobus dayanacaqlarının birində baş verən partlayışda 7 nəfərin öldüyü, 8 nəfərin yaralanmağı barədə xəbər verdilər. Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk bu baş verən hadisədə Rusiya tərəfini günahlandırır.
Rusiyski teroristi сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності.
Yatsenyuk deyir ki, bu hadisəni törədən Rusiya pərəst terrorçulardır. Partlayışın səbəbi hələlik bəlli deyil, amma bəzi məlumatlara görə dayanacağa mərmi düşüb. İlkin məlumatlarda deyilirdi ki, bu minamiyotla atılan mərmi və ya minadır. Sonra Donetsk rəhbərliyi bildirdi ki, bu artilleriya mərmisidir. Ukraynada son hadisələrdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Yanvarın 22-sində Donetskdə Rusiya meyilli separatçılar Ukraynalı əsirlərin iştirakinin hərbi parad keçiriblər. Yerli sakinlər əsirləri təhqir eləyib və əllərindən keçəni onlar atıblar. Əsirləri daha öncə partlayış baş verən yerdə diz çökməyə məcbur eləyiblər. Yanvarın 21-də Ukrayna ordusu Donetsk aeroportundakı yeni terminalda mövqelərindən geri çəkilməyə başlamışdı. Eyni gündə ordunun 16 yaralı əsgəri əsir götürülmüşdü. Yanvarın 22-sində artıq dağıdılan aeroport uğrunda dəyişiklər hələ də davam edib. Yanvarın 22-sində Donetsk-dəki avtobus dayanacaqlarından birinə isə mərmi düşüb, nəticədə şahidlər və tibb işçilərinin ifadələrinə görə 13 nəfər həlak olub. ATƏT-in müşahidəçiləri isə hadisə yerində 7 din sakininin cəsədlərini gördüklərini bildiriblər. Ukraynanın baş naziri Arseni Yatsenyuk deyib ki, bunun arxasında Rusiya pərəst qüvvələr durur. Ukraynanın baş prokurorluğu terror ittihamı ilə cinayət işi açıb. Prokurorluq buna görə cavabdehliyi Rusiya pərəst separatçıların üzərinə atır. Rusiya tərəfi isə hadisədə Ukrayna ordusunu ittiham edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri hadisənin sülh danışıqlarını pozmaq üçün Ukrayna tərəfinin törətdiyi yeni qəddarlıq adlandırır. Bir gün öncə Berlində keçirilən danışıqlarda müəyyən irəliləmə haqqında razılıq vardı. Almanya Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier bildirmişdi ki, tərəflər ağır silahlarını 15 kilometr çəkməyə razılaşıblar və bu artıq müəyyən bir irəliləyişdir. Düzdür, yekun sazişdən söhbət getmirdi. Ukrayna güclü mərkəzi Kiyev hakimiyyəti ilə unitar dövlət kimi qalacaq, onun qərbə inteqrasiyası isə şübhə doğurmamalıdır. Bunu da Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko yanvarın 22-sində Milli Birlik Günü münasibəti ilə televiziya çıxışında demişdi. Poroshenko bildirmiş ki, Ukrayna heç vaxt federativ dövlət olmayacaq və dövlət dili Ukrayna dili olacaq. Amma o əlavə eləmiş ki, rəsmi Kiyev heç vaxt insanların rus və ya digər dillərdə danışmasına qarışmayacaq. Poroshenko Rusiyanın hazırda ölkədə 9 minlik peşəkar ordu və 500 tank, hərbi texnika, artilleriya qüvvəsi olduğunu bildirib. ATƏT isə bugün bəyan edib ki, ötən il aprelindən başlanan müharibədə Ukraynada ölənlərin sayı artıq 5 mini keçib.
Bu, Ukraynada baş verən hadisələr barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışlığı davam etdirirəm. Polad Ağayev yazır ki, kirkulum ləğv edilsin, bu heç də lazımlı təhsil üsulu deyil. Sualı xatırladım, son 1 il 9 ayda yeni təhsil naziri təyin olunandan bəri təhsil sistemində dinləyicilərimizə sual verir ki, hər hansı bir dəyişikliyi hiss eləyirlərmi? Elməddin Mirzəyev suala cavabdan çox öz istəyini yazır, təklifini yazır. O yazır ki, oxuduğum universitetdə rüşvəti yığışdırsın, bezdim artıq, başqa heç nə istəmirəm. Elşən Süleymanlı yazır, deyəsən şahmatın taxtasıdır, fiqurlar olduğu kimi qalır. Marif Pirəliyev yazır ki, anlaşılmazlığa doğru xeyli dəyişiklik olub. Rau Məsim yazır ki, mənim atam müəllimdir, yenə də eyni maaşı alır, yenə də mənə bəs eləyən qədər pul göndərə bilmir. Yəni ki, bir müəllim üçün deyəsən, bir şey yoxdur. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. Günün əsas tədbiri isə Davosda keçirilir. Davos İqtisadi Forumu davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Davosda 4 günlük iqtisadi forumun bugün ikinci günüdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Davosdadır. O, bu saatlarda məşhur maliyyətçi George Soros'la görüşüb. Bundan əvvəl isə gün ərzində İlham Əliyev Sberbank sədri Greflə, İran Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Məhəmməd Nəhvandiyanla, Avropa Birliyinin Enerji Birliyinin vice-prezidenti Şefkoviçlə, İsveçrənin indiki və İsrailin keçmiş prezidenti ilə görüşüb. Davosda Avropa Mərkəzi Bankının sədri Draghi deyib ki, Avropa iqtisadiyyatına 1 trilyon avro yardım veriləcək. Başqa sözlə, Avropa Mərkəzi Bankı 1 trilyon avro pul çapına başlayır. Qərb mediası Davosdan nə yazır? Davosda rus partiləri, rusların partisi hələ bitməyib. Ukrayna sanksiyalarına baxmayaraq Davosda ruslar üçün parti davam edir. Bunu Matthew Campbell və Olga Tanas Bloomberg.com-da yazırlar. Yazda qeyd olunur ki, İsveçrənin Davos şəhərində başlanan Dünya İqtisadi Forumunda Rusiyanın VTB Bankı parti keçirib. Müəlliflər ABŞ və Avropa Birliyinin sanksiyalarından sonra bu bankdan yüzlərlə işçinin ixtisara düşdüyünü xatırladılar. Dəvətnamələrdə qonaqların müasir Rusiya mötünə dəvət olunduğu yazılıb. Qonaqlara kürü verilib müğənni Leonid Agutin, Serbiya ulduzu Emir Kusturica öz orkestri ilə onları feyziyab eləyib. Dünya İqtisadi Forumunun strateji tərəfdaşı kimi biz açılış mərasiminə həsr olunmuş qəbul təşkil etmişik. VTB-nin mətbuat xidməti bunu bildirib. Bloomberg yazır ki, Rusiya milyarderləri və biznes liderləri iqtisadi sanksiyalara baxmayaraq, bu il Davosda heç də əhsiz görünmək fikrində deyillər. Rusiyanın nümayəndə heyətinə 73 biznes rəhbəri daxildir. Ötən il onların sayı 83 idi. Onların içində sanksiyaların ziyan vurduğu şirkətlərin təmsilçiləri də var. Məsələn, VTB sədri Andrey Kostin, Sberbankın rəhbəri German Grif cümə günü səhər yeməyi veriblər. Kostin Davosda mühüm müsbət olduğunu qeyd edir.
Neftçalanın balıq bazarında bir neçə gün öncə etiraz aksiyası keçirən 30-a yaxın ticarətçi məhkəməyə çağırılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna bazarın rəhbəri Zakir Fərzəliyev məlumat verib. Yanvarın 12-si və 13-ündə Neftçalada balıq bazarı kimi tanınan Vüsal MMC-nin nəzdindəki ticarət mərkəzində çalışanlar bazardan çıxmalarına etiraz olaraq aksiya keçirmişdilər. Aksiyaçıların sözlərinə görə etiraza səbəb onların zorla digər ticarət mərkəzinə köçürülmələrinə məcbur edilmələri olmuşdu. Etirazçılar deyir ki, bir il öncə rayonun icra başçısı özünə böyük ticarət mərkəzi tikdirib. Şəhərdən kənarda yerləşdiyindən, həm də baha qiymətə təklif olunduğundan ticarətçilər bu mərkəzin dükanlarını və vitrinlərini icarə götürməyə maraq göstərməyiblər. Etirazçı sacirlərin sözlərinə görə onların bu dükanları icarəyə götürməyə məcbur eləmək üçün indiyə kimi müxtəlif vasitələrdən istifadə olunub. Onların bildirdiyi nə görə bunlardan biri də polis vasitəsilə təzyiq göstərməkdir. Tacirlər deyir ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq işlərinə davam edəcəklər. Bazarın rəhbəri Zakir Fərzəliyev deyir ki, aksiyalardan sonra bazara baytarlıq idarəsinin işçilərini göndəriblər. Onun sözlərinə görə idarə əməkdaşları bazarda çalışan ticarətçiləri kütləvi cərimələməyə başlayıb.
Bu təzyiqlə başlayan təzə tikdirilmiş bazardan deməli bizim alverçilər gedib oradan balıq alırlar, gətirib bizim bazarda satırlar. Deməli, balıq orada müayinə olunur. Baytarlığın laborantı deyir ki, balıq burada da müayinə olunmalıdır. Yəni, biz bu məlumdur ki, icra başçısının göstərişi var, cərimələnmə əməliyyatı gedir. Deməli, qadınlar oradan balıq alıb gətirib, burada satırlar. Bu, orada müayinə olunur. Burada müayinə olunmağa ehtiyac yoxdur. Deməli, burada qadınları qorxusurlar, cərimələnir. Yəni, cərimə də tez miqdarda da məhkəməyə verilir. Baxır, məsələn, bu filan şəxsdir. Gedir, komitədə adım saməsi gedirətdir. Tez cərimələyib, yollar məhkəmə. Bu səkidə icra başçısı o gizli azar köçürməkdir. Deməli, məsələn, ona deyir, 3 sumat təlim olunacaq, buna deyir, 5 sumat təlim olunacaq falan. Yəni, belə ki, qorxusurlar. Baytarlıqın laborantı da deyir ki, bu mənlidir, mən icra başçının tapşırığıdır. Biz məcburuq bunu eləməliyik, çünki mən eləməsəm, mən işdən kənarlaşacağım. Ona görə 20 yanvarına nə qədər əməliyyat dayanmışdı, yenidən cərimə olunma əməliyyatı başlayıb. Bunu axır nə olacaq, hara geri çıxacaq, bilinmir. Burada məqsəd oldu ki, icra başçının tutduğu bazar var. Böyük bir bazar, 3 milyon dəyərində olan bazardır. Bu istəyir ki, bazara fəaliyyət göstərsin, hamısı cəmləşsin ora, onun sözü götürsün, bazarı satsın.
Neçə nəfərə cərimə yazıblar?
Deməli, bu günlər 20 nəfər adam qeyd elədilər, aparlar, orada tabələri dəqiqləşdirəcək, sən o qundacaq məhkəmə. 20 yanvardan qabaqçı əməliyyatlar 29-da var qeyd edirlər. Orada da məktublar bir-bir gəlir, bir qadınlar ki, bizim de məktublarımız gəlir, bizim məhkəmə çağırlar. Kimin nə qədər dəlim edəcək, biz o icra başçına aid.
Neftçala rayon baytarlıq idarəsinin laborantı Mələk Hüseynova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bazarda çalışan bir neçə satıcının cərimələndiyini təsdiqlədi. Lakin o bunu sifarişlə yox, qanunun tələblərinə uyğun elədiklərini bildirir.
Məhsul satan satıcılar mütləq onlar məhsullarını müayinə etdirməlidirlər. Bu müayinə üçün də laboratoriyaya köçürüblər təzə bazara. Təzə bazarda, yəni müayinə olunmaq üçün laboratoriyanı ora köçürüblər. Biz də onlara dəfələrlə məlumat vermişik, müayinəsiz məhsul satmaq olmaz. Siz gəlin təzə bazarda, laboratoriyada məhsullarınızı yoxlayın, qanun qayda ilə yoxlatdırın. Sonra əlinizdə sizin ekspert kağızı olmalıdır qanun qayda ilə. O köhnə bazarda bir dənə də adamın əlində müayinə kağızı yoxdur ki, mən məsəl üçün müayinə etdirmişik. Onların da qanun qayda ilə ixtiyarı yoxdur, müayinəsini satmağa ixtiyarı yoxdur. Biz onları laboratoriyaya demək, müayinəsini cəlb etməkdən ötürü onları məlumat vermişik. 7-8 nəfər adam orada cərimə olunub.
Onlar deyir ki, o təzə bazar icra hakimindir deyə qəsdən edirlər ki, o bizim satıcılar getsin orada dükan götürsün, oranı çalışdırsın.
Yox, acəsi yoxdur ki, onun mənə acəsi yoxdur. Baytarlığın nümayəndəsiyəm, onların müsələ, mən məsuliyyət daşıram onlarsın. Əgər onlar gəlib müayənə elətdirsələr, mənim xətərim yoxdur onlar içərim eləməyə, qəsiyyəm.
Neftçala rayon icra başçısı müavini Dilavər Quliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində ticarətçilərin səsləndirdiyi iddiaları cəfəngə sahib. O bildirib ki, icra başçısının heç yerdə ticarət mərkəzi yoxdur.
Neftçalada yeni və köhnə balıq bazarları ətrafında yaranmış mübahisəyə görə etiraz aksiyasına çıxan 30-a yaxın iştirakçı indi məhkəməyə çağırılır. Bu etirazın səbəblərindən və onların niyə belə cəzalanmasından reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualına cavablar gəlməkdədir. Son 1 il 9 ayda yeni təhsil naziri təyin olunandan təhsil sistemində dəyişiklik hiss edirsinizmi? Sualımız belədir. Mübariz Əliyev yazır ki, mənim fikrimcə təhsil sistemini təmiz məhv etdikdən sonra Mikail Cabbarovu nazir təyin etdilər. Könül Abdullayeva yazır, bilmirəm birbaşa nazirlə əlaqədardır ya yox, amma onu bilirəm ki, kurukulum təhsilimizi məhvə aparacaq, yaxşı olsaydı çox ölkələr imtina etməzdi ondan. Fərux Uğursuz İnsan Həsənli imzalı dinləyici yazır ki, qısa və konkret heç bir dəyişiklik olmayıb, gözdən pərdə asmaq üçün güya nəsə edirlər. Dinləyicimiz mötəzədə adını yazıb Fərrux Həsənli. Əbdül Məmmədli yazır ki, bəli olub, alver bir az da qızışıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Azərbaycan mətbuatının icmalına keçirik. VF Azər Kreditin hesablarına həbs qoyulub adlı məqaləsində bizim yol yazır. Bank olmayan kredit təşkilatlarında müştərilərin girov əmanətləri geri qaytarılmır. VF Azər Kredit bank olmayan kredit təşkilatı ilə bu qurumdan girov müqabilində vəsait götürülmüş vətəndaşlar arasında böyük qalmaqal yaranıb. İki aya yaxındır ki, borcunu ödəyən müştərilərin qızıl zinət əşyaları sahiblərinə qaytarılmır. Bu barədə bizim yol qəzetinə VF Azər Kreditə girov verdiyi əmlakını ala bilməyən müştərilər məlumat veriblər. Mənbə bildirir ki, 2 aya yaxındır götürdüyü krediti bağlasa da, qızıl zinət əşyalarını ona qaytarmırlar, hər dəfə bizə bir söz deyib geri qaytarırlar. Sonuncu dəfə dedilər ki, problem VF Azər Kreditin bütün strukturlarında yaşanır, nə zaman həll olunacağı da bəlli deyil. Arz olunmaz duruma görə müştərilərin yanında etibarını itiriblər. Bizim yol qəzetinə qurumun əməkdaşı yaranmış vəziyyətlə bağlı bunları bildirib. VF Azər Kreditin hesablarına və girov qutularına qarşı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin qərarı ilə həbs qoyulub. Təşkilatın fəaliyyətində hansısa şübhəli məqamlarla bağlı araşdırma aparılır. Bu səbəbdən biz vətəndaşların girov əmanətlərini qaytara bilmirik. Bunu bizim yol qəzetinə VF Azər Kreditin əməkdaşı deyib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti isə qəzetin suallarına daha sonra cavab verəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yanvarın 22-sində yerli media Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin Almaniya səfərinə xüsusi diqqət ayırıb. Azadlıq yazır, İlham Əliyev Almaniyada etirazla qarşılandı. Qəzet görüşü bu şəkildə təsvir edir. Merkel insan haqlarına vurğu saldı, görüş yerinin önündə aksiya, mətbuat konfransında çətin suallar və çağırışlar. Almaniya kansleri Angela Merkel mətbuata deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti müzakirə etdikləri xüsusi mövzu olub. Bununla da Azadlıq Live verilişi başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laboratoriya Radio Tavuzu Kulübü. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ դღե FM 107.4